Batole v divadle. Ještě před lety nepředstavitelná událost. Malé děti neměly do divadel přístup a když, tak museli klidně sedět, nerušit, nehýbat se, nereagovat hlučně, prostě pšt. Divadlo pro batolata, tedy děti už od 10 měsíců, ovšem existuje a děti tam jsou nejen tolerované, ale jsou hlavními diváky. Lze říci, že tolerováni jsou tam jejich rodiče. Divadlo pro velmi mladé, anglicky Theatre for Very Young, vzniklo pravděpodobně v roce 1987 v italské Bologni. U nás pak je za první inscenaci považováno Batosnění Moniky Kováčové z roku 2013. Tato specifická divadelní disciplína se od té doby pomalu rozšiřuje po Čechách, nejvýrazněji je spojena s festivalem Kuk. Je divadlo pro batolata svébytnou formou? Proč vůbec hrát pro tak maličké děti? Jak se takové divadlo připravuje a zkouší? Moje jméno je Justin Svoboda a mými dnešními hosty budou Daniela Nachtmanová, spoluzakladatelka festivalu Kuk a režisér Jiří Ondra. Hudbu pro dnešní díl vybral Pavel Zelinka, který tvrdí, že hudba pro děti nemusí hned znamenat kolotočářské nebo přeslazené popěvky, které rodič potomkovi pustí a rychle prchne z místnosti. Pokušení stvořit písničky pro děti totiž popadne během kariéry téměř každého muzikanta. A tak si dnes pustíme několik ukázek tvorby pro děti, která by mohla konvenovat jak dětem, tak i dospělákům. První ukázku přinese špičkové avant-jazzo-funkové trio Medesky, Martin and Wood, které v roce 2008 vydalo desku Let's Go Everywhere, určenou primárně dětem. Pustíme vám písničku o známé pravdě, že piráti se neradi míjí. Pirates don't take bath. Dozněla písnička o tom, že se piráti neradí míjí a se mnou ji slyšeli moji dnešní hosté Daniela Nachtmanová, produkční studia Damuza a spoluzakladatelka festivalu pro nejmenší Kuk. Ahoj.
Dobré odpoledne.
A režisér studia Rubín, dramaterapeut, pedagog a také autor inscenací pro batolata, například Moment, uváděný pod studiem Damuza a nejčerstvěji Není svět jenom zvěd v divadle Lampion, Jiří Ondra. Ahoj.
Ahoj.
Moje první otázka bude směřovat k tomu, že bych rád věděl, proč má podle vás smysl hrát pro děti, které ještě často ani neumí mluvit. Daniel.
Začnu. Myslím si, že k tomu můžeme zvolit dva přístupy. Jeden je takový širší a hledí víc do budoucnosti. A je tedy také víc zaměřený na ty děti samotné. To znamená, že se můžeme domnívat, některé studie o tom i hovoří, že tím rozvíjíme lepší společnost, zapojíme tím divadlo do běžné součásti života rodin a zároveň děti, a teď nemluvíme jenom o takhle malých dětech, ale obecně děti, které se v uvozovkách vystavují divadlu co nejvíce a co nejdříve, tak mají lepší kognitivní schopnosti, to znamená lepší schopnost koncentrace, udržení pozornosti, spojování logických úvah dohromady. Takže to je taková ta úvaha do budoucna trochu, když dostatečně dlouho vydržíme a budeme do dětí vsazovat divadelní zážitky, tak doufáme, že v budoucnu vytvoříme lepší společnost a krásný svět. Druhá teorie pro mě je samozřejmě taková ta víc současná, aktuální a je víc rodičovská. Skvělá věc, jak strávit čas, aniž bychom dítěti nabízeli tablet, aniž bychom sami my vymýšleli, co dnes budeme dělat, a navíc podporujeme tím trochu omezení izolace, kterou třeba mohou zažívat rodiče na rodičovských dovolených, pokud zůstávají doma, a je to také první setkávání dětí v nějakém přirozeném kolektivu.
Takže se dá říct, že to je spíš pro rodiče než pro děti?
Myslím si, že ty rodiče to víc vnímají vědomě, že to je pro ně a navíc to velký zážitek, že poprvé vidí své dítě v nějaké roli, ve které ho ještě neznají, a je to takový ten milník, první zoubek a první divadlo. A u dětí si myslím, že to je něco, na co se jich nemůžeme ještě úplně zeptat, ale to podvědomí, že vedle mě se plazí jiné dítě, kouká se na stejnou věc jako já, tak ta tam je, že prostě je to první setkání s kolektivem a zároveň s tím uměleckým zážitkem. Aha. Akorát, že oni nám to ještě asi úplně tak to nepotvrdí vědomně.
Taková sázka do budoucnosti, že potom jednou se na to vzpomenou.
To je přesně tak, to jsem vlastně říkala jako ta první teorie, že ta sázka, vlastně tak sázka do budoucnosti, to, ten vhled do budoucna a ta druhá, ta aktuálnost. Dneska jsme v divadle, tenhle ten měsíc jsme v divadle, tenhle ten rok jsme v divadle, víme, co děláme, víme, co budeme ten týden dělat a co zažijeme.
Jiří, proč tebe zajímá pracovat s velmi malými dětmi?
Tak já to vezmu taky ze dvou úhlů pohledu, navážu vlastně na Danielu. Za prvý mě nepřestává fascinovat, co všechno jsou schopny tak malé děti fascinovaně sledovat a vlastně po jak dlouhou dobu. To je první moje velké překvapení vlastně, když jsem začal pracovat na těchto inscenacích. A za druhý myslím, že to je velmi chytrý, což navazuje na Danu, že vlastně my máme možnost nějakým způsobem formovat to dítě od nejútlejšího věku a učit to dítě i s tím rodičem vůbec chodit do divadla a navštěvovat nějakou kulturu, což je právě ta sázka do budoucnosti. Zároveň podotýkám, že je hrozně důležitý, co vlastně těm dětem spolu s těmi rodiči nabídneme, jakou kvalitu zážitku. Můžeme vlastně dost výrazně ovlivnit vkus a třeba i nějakou vzdělanost v pozdějším věku, si myslím.
Takže je to podle vás i forma vzdělávání těch dětí už od takhle útlého věku?
Možná víc než cokoliv jiného je to forma vzdělávání, bych dokonce řekla. A stále častěji se s tím setkávám i na různých panelech diskuzních v rámci různých festivalů mezinárodních, kde se vlastně o divadle pro batolata, já bych mluvila v tomto kontextu o divadle pro děti třeba do 6 let, to Theater for Early Years neznamená nutně pro batolata, ale pro děti 0 až 6, řekněme. A stále častěji se právě setkávám s tím, že se jedná především o vzdělávání. I když samozřejmě jsou to ty takzvané soft skills.
A jakou roli tam hraje zábava teda? Jestli, protože divadlo by mělo být i zážitkem, který by vás měl bavit. Je tam i tenhle ten aspekt, že chcete to dítě pobavit?
Samozřejmě, já si dokonce myslím, že to je třeba víc jak, pro mě je to třeba víc jak polovina toho, té inscenace, ale podotýkám, zábava může být divadlo, jako kultivované divadlo pro batole a zábava může být zároveň, že pustíte něco z tabletu. A to je ten velký rozdíl. My se snažíme, nebo teda já aspoň při té tvorbě inscenace se snažím sledovat zároveň nějaké téma, které třeba to dítě v prvním plánu nemusí pochytit, ale je důležité pro ty tvůrce, potažmo pro ty rodiče, aby vlastně my i oni jsme měli s čím pracovat. A to je nějaká, to je součást vlastně té investice do budoucna.
Jak to téma volíš? Jakým způsobem vybíráš téma, které předpokládáš pravděpodobně, že to dítě bude zajímat?
Je to dost různé, ale já můžu říct třeba konkrétně, poslední téma u mojí poslední inscenace bude vlastně vůbec komunikace, způsoby komunikace mezi rodičem a dítětem, což jako je dost obecný, teď jak to říkám, ale od toho se odvíjí další věci, které už jsou konkrétní. To znamená, my vychováváme dítě, učíme ho jazyk, učíme ho mluvit, učíme ho prostě světu kolem nás, ale...
Promiň, to myslíš jako v průběhu toho představení při té tvorbě, nebo jako učíme my jako
myslím,
rodiče?
Teď mluvím o tom tématu, které předchází tvorbě té inscenace, my jako rodiče, ale zároveň to dítě může něco naučit nás a my hůř vidíme do toho, co se děje v hlavě toho dítěte, než to, co vidí to dítě od nás.
Tak tomu se určitě
dostaneme. To je moje teďka téma třeba poslední inscenace.
Jak vlastně se vnímá z pohledu dospělého tvůrce ta dětská optika? Ještě předtím já jsem hovořil o tom, že jsi spoluzakladatelkou festivalu Kuk a kde vzniknul nápad založit festival pro velmi malé děti?
Tak Studio Damuza, kromě toho, že je producentem mnoha pohádek, mnoha inscenací pro děti, tak je také dlouholetým organizátorem festivalu Vyšehrádky, který se ale zaměřuje na starší děti. Většinou na školní kolektivy, na rodiny s dětmi. Také se snažíme o nějakou formu propojení divadla a vzdělávání, ale vlastně jsme si v posledních letech všimli, že čím dál tím více nám na festival chodí rodiny s úplně malinkými dětmi, vlastně s touto cílovou skupinou pro Kuk, a my pro ně nic nemáme. Nemáme jim co nabídnout, co by jsme považovali za právě kvalitní program. A shodou okolností v té době před těmi asi 5-6 lety jsem se dostala v Barceloně k mezinárodnímu festivalu El Mes Petit de Tots, který se zaměřoval na divadlo pro ty nejmenší diváky a tam jsem vlastně poprvé viděla, že existuje něco jako inscenace pro batolata, která ještě navíc v sobě měla složku s vážnou hudbou, s klasickou hudbou a to mi to přišlo jako úplně jiný vesmír a tak jsem se o to začala zajímat, tak to vlastně postupně vzniklo.
My se bavíme o představeních pro batolata a možná, že posluchači si vůbec nedokážou představit, jak takové představení vypadá. Dokázal bys, Jiří, rozhlasovému publiku přiblížit, jak vypadá představení pro batolecí publikum?
Tak má to nějaké, podle mě, trošku zákonitosti v tom, že většinou je velmi setřená ta hranice mezi hledištěm a jevištěm. Děti spolu s rodiči dost často sedí na nějakých polštářcích nebo na zemi a vlastně interpreti, herci se pohybují mezi nimi. Důležitým aspektem je to, že ty děcka velmi často vstupují do struktury toho představení.
A je to žádoucí, nebo to je spíš jako na škodu věci?
Myslím si, že pokud by to nebylo žádoucí, tak to nemůžeme dělat. Je to vlastně věc, se kterou se musí počítat a velmi to představení obohacuje. Je to náročné na improvizaci, na připravenost herců. Musí s tímhle herci dopředu počítat a musí s tím umět pracovat, anebo se to učit s tím pracovat. Učí vás každé další představení. Říká se, že v divadle je každé představení jiné. U batolecího divadla to platí mnohonásobně víckrát. Tam je opravdu každé představení zcela jiné a dokonce se někdy stane, že se úplně vybočí ze struktury nebo tvaru toho představení díky, já neříkám kvůli, ale díky zásahům těch dětí.
A když jsi říkal, že musí být připravení, nebo to je otázka pro vás pro oba, když musí být připravení ti herci, tak musí být nějak připravené i to publikum, že to publikum ví, na co jde? Nebo stává se vám nějaká reakce, že přijdou do divadla a pak je to překvapí, že děti se zapojují?
Většinou se je tam nějaký malý moment před tím představením, kdy pokud je to žádoucí, tak se divákům trochu nastíní, o co vlastně půjde, tak je to hodně vychází z toho, pro jak malá batolata se zrovna hraje, protože samozřejmě existují inscenace už i pro kojenečky v podstatě úplně pro ty nejmenší, ale zároveň existuje velmi velké množství inscenací pro děti třeba 2+, kde už se více směřuje potom k tomu frontálnímu zážitku, zatímco čím mladší děti vítáme v divadle, tím více je to nějaký všesmyslový zážitek a tam třeba potom je třeba trochu připravit rodiče, co mají čekat, kde, jestli jsou nějaké hranice, protože při některých inscenacích třeba ani nemusí být. Někdy naopak si to někdo přeje. To záleží už potom divadlo od divadla, inscenace od inscenace.
Zároveň to nastínění může probíhat různými způsoby. Už může probíhat formou jakési předehry herců s těmi diváky.
Že třeba připravíte na to, že ještě než tedy představení začne, ano, tak je naladíte na tu atmosféru.
Ano, tak například třeba je v situaci, kdy už herci už pomáhají vyzouvat dětem boty a já nevím, to jsou takové maličkosti, které ale hrajou velkou roli v tom, že po krátké chvíli vědí ty děti i rodiče, jako jakým způsobem asi se to bude odehrávat, jakou formou.
A zároveň ti herci vlastně jsou, na začátku jsou to cizí lidé pro ty děti a my je nechceme stresovat rozhodně. Chceme, aby si ten zážitek všichni společně užili a čím déle tam ti herci stráví ten čas s těmi dětmi před tím oficiálním začátkem, tím lépe potom se ta atmosféra navazuje. Takže fajn. Je lepší, aby nebyla tma. A teď začínáme, ale spíš, aby jsme všichni postupně se do té atmosféry nějak dostali.
K tomu, jak vzniká představení, se dostaneme po písničce. Lead Belly byl americký folkový muzikant, který má nezastupitelné místo v historii populární hudby. Témata jeho hudby pokryla široké spektrum námětů, například náboženské písně, bluesové písně, písně o ženách, alkoholu, rasismu, folkové písně o kovbojích, vězení, tanci, psal o známých lidech své doby, jako byli Franklin Roosevelt nebo Adolf Hitler, ale vedle všech těchto témat si našel čas, aby připravil i pásmo písní určených pro děti a mládež. My si pustíme skladbu Red Bird, kterou sám autor uvádí a nabízí, abyste si představili, že prší a že si s červeným ptákem zpíváte v ranním dešti. Tak do toho. To byl Lead Belly a Red Bird a vy posloucháte Vltavské Art Café s Justinem Svobodou a mými hosty Danielou Nachtmanovou a Jiřím Ondrou. My jsme se bavili o tom, proč hrát divadlo pro velmi malé děti. Já bych teď vás rád zeptal, jak taková inscenace vzniká? Protože když se hraje pro dospělé nebo pro větší děti, tak máme společné už jisté znaky, například řeč a lineárnost příběhu. A to tady to malé publikum ještě úplně nevnímá. Tak jak se píše scénář, možná Jiří?
Scénář já si většinou píšu několik bodů, které vycházejí z nějakého úplně prazákladního tématu, který si stanovím. A většinou těch pár bodů, jejich 7 až 10, jsou obrazy, které už tvořím v souvislosti s výpravou ve spolupráci se scénografkou. To je pro mě úplně stěžejní, protože ta inscenace samozřejmě mluví úplně jiným jazykem, než kdybych dělal inscenaci pro dospělé publikum, a většinou ten jazyk je hodně výtvarný, rytmický, případně si třeba využívají různý zvuky a řečový zvuky a svahilština takzvaná a tak dál. A tak to je to jedno hledisko, to je ta speciální vlastně kategorie.
Ještě promiň, mě by vlastně zajímalo, jak hledáš, o čem hrát?
No, to mě vždycky tak napadne, no.
Tak je to může vycházet z nějaké, já teda teď mluvím z pozice toho, řekněme, producenta, z nějakého zadání třeba toho konkrétního divadla. Pokud si vybere konkrétního režiséra a tomu řekne přesně takto téma, ať ti teda napadne a dělej, jak potřebuješ, anebo jestli už dopředu má nějaký nápad, že teď bych jim chybí v repertoáru inscenací pro nejmenšího diváka něco hodně hudebně výrazné.
Můžeme nějaký něco příklad toho tématu?
No právě, že to téma vlastně nemusí být to téma, ale spíš ta inscenační složka.
Jakože nálada.
Ne, spíš hudba, výrazná hudba, výrazná scénografie. Chceme, aby to byla výrazná scénografie, po které po tom představení nebo už během toho představení se děti mohou pohybovat.
Ano.
A najednou se tam dostaneme k planetám, pralesům a tomuto tématu, anebo chceme, aby jsme měli zvukově výraznou složku a najednou jsme u opery, kabaretu. Je to tím, že to vlastně není ani nonverbální divadlo, které se snaží vyjádřit něco beze slov, ale je to preverbální divadlo, tak mi opravdu to téma vlastně není vůbec spojeno s tím narrativem. Tím pádem se vlastně nemusí často jednat o hledání tématu vlastně na začátku. Ono se tam potom nějakým způsobem dostane. Jde spíš o kopírování těch složek inscenačních, si myslím já, ale
přesně tak. A já bych dal ten příklad, když jsme pro Damuzu tvořili Moment inscenaci, tak tam bylo téma v úvozovkách, pojďme objevovat staré věci z půdy a pojďme vlastně ukázat, co se s nima dá všechno vymyslet, jak se s nimi dá hrát. Takže to byl vlastně nějaká trashová inscenace.
A jak ožijí.
Jak ožijí staré
jaké
věci.
Jaké dělají zvuky. A
to
tam
téma vlastně z toho najednou pak vyroste ještě dál. To znamená, a já teda ještě speciálně mám takový přístup, že kdykoliv to začne dávat v průběhu zkoušení nějaký smysl logický, dá se říct, tak vždycky říkám stop a pojďme od začátku.
Takže to hledání v průběhu toho, té tvorby.
Pro mě ano, a pro mě čím víc je to logický, tak tím víc je to vlastně špatně. Já se snažím naprosto, já nedokážu si nasadit jako dětský oči, abych se koukal na svět dětskýma očima, to nikdo asi
nevnímá. To je právě moje další otázka, jak se to vnímá, jak se to režíruje, to představení, protože ta vizuálnost nebo to vnímání, které má dítě, pravděpodobně dospělý člověk už nemá, nebo se dokáže, nebo asi ne každý, vyvolat, tak jak vy testujete ty budoucí reakce, nebo jak?
Pro mě je to totální svoboda. Já vlastně to mám jako surrealismus v procesu, kdy opravdu, jakmile mi to začne dávat logickou návaznost nebo tu narativnost, tak jdu od toho. A to si vlastně kolikrát člověk úplně jako v divadle, třeba pro dospělý, vždycky dovolit nemůže. A tady je to totální svoboda. A potom samozřejmě je důležitý ta spolupráce s herci, s dramaturgem, se scénografem, tam už se ty složky nějakým způsobem ovlivňují. Někdo vám řekne, že už je to moc, nebo že ještě můžem za další hranici. Ale za tou hranicí je podle mě ještě tolik místa, že je to prostě jedno z nejsvobodnějších kategorií, kterou prostě dělám.
Pomáhá k tomu při té tvorbě mít vlastní děti?
Mně jo.
A
teď přemýšlím, když jsme začali dělat Cook, což ale nebyla inscenace, to byl jako velký projekt, tak jsme vlastně nikdo z týmu děti neměli a přišlo nám to jako hrozná výhoda, protože jsme právě nebyli svázáni hranicemi, tohle jsou už je nebezpečné, tohle bude špína, nebo tohle je nebude bavit. Vlastně jsme naopak to, co bychom si my přáli, aby nás jako malé hrozně bavilo, tak to jsme všechno dělali.
Není to podmínka, mě to pomáhá v tom smyslu, že já takovýhle věci, hry, my takhle si hrajeme doma. Takže pro mě, jako já nedělám vlastně nic jiného, než to, že si hraju se synem bez syna.
Vy jste oba dva říkali několikrát, že hrajou ohromnou roli i výtvarná a hudební složka. Je to jako třeba třetina, jakože každá z těch aspektů, jak tedy ten příběh, tak ta výtvarná stránka, tak ta hudební stránka, každá má svoji třetinu, nebo dokonce i větší část má ta vizuální a hudební stránka?
To už se dá těžko říct, protože tam se ty hranice stírají. Jsou to všechno stěžejní stránky věci, pak už se dá těžko rozeznat, která ta stránka je důležitější, protože se začnou prostupovat velmi brzo, jako než je tomu třeba u klasické činohry. Mm.
Přesně tak.
Když tvoříte, tak máte, samozřejmě asi chcete, aby to představení bylo navštěvované a bylo úspěšné, aby na něj lidi chodili. Máte nějaké tipy, které zaručeně fungují na publikum?
Já se jim snažím vyhýbat. Nemám tipy. Pokud ano, tak se snažím zahodit do koše co nejdřív.
A ty jsi, Daniel, určitě viděla představení celou řadu, tak existují nějaké...
Jsou věci, které se rozhodně opakují a nejsou to úplně typy, že by fungovaly, ale spíš jsou to principy, které ty děti potom jsou schopné vnímat. To znamená, a není to jenom něco, na co bych přišli ti umělci sami při té tvorbě, ale vlastně to vychází z nějaké vývojové psychologie. Princip opakování, aby ty děti měly čas si vlastně něčeho všimnout, začít hru hrát společně s tím hercem, zajímavé materiály použité, pokud se jedná o opravdu velmi interaktivní inscenaci, to znamená něco, aby tam nebyl jenom ten vizuální zážitek, ale i nějaký hmatový. Případně jsou inscenace, kde se používají i různé čichové zážitky. Takže jakoby všesmyslový zážitek, princip opakování.
Vy jste, nebo ty jsi říkal, Jiří, že to vzniká, každé to představení je úplně jiné, takže asi improvizace momentální je velice důležitou složkou celého toho procesu představení.
Ano.
Jak vlastně vybíráte herce? Musíte herci mít k tomu osobní vztah, nebo to dostanou jako zadání?
To nejde udělat jako zadání, ale já si myslím, že to nejde ani u jiných druhů představení v divadle. Z tohohle úhlu pohledu já vlastně nerozlišuju, jestli dělám divadlo pro mimina, starší děti nebo dospělí. Jako ten přístup, co se týká tvorby a zkoušení s herci, je pro mě pořád vlastně stejný. A jediný pravidlo je, že jako nevykašlat se na to, dělat to poctivě vlastně.
Já bych dokonce v tomhle případě řekla i, že není podstatné, aby to byl herec, stačí třeba, aby to byl dostatečně otevřený kreativní hudebník, který potom dokáže svůj nástroj použít, pokud se jedná přímo o muzikanta, který hraje na nějaký nástroj, aby svůj nástroj dokázal použít víc kreativně, otevřít se dětem, nestyděl se, byl schopný s nimi pracovat, tak, nebo tanečník, nebo vlastně učitel.
Jak vy oslovujete tvůrce k tomu, aby vytvořili dětské divadlo? Chodí za vámi sami, že by to chtěli připravit, nebo máte nějaké už osvědčené spolupracovníky, nebo to naopak jako řeknete, hele, pojď udělat divadlo pro desetiměsíční
Tak tím, že jsme tady začínali s tím, že tady toho moc nebylo, tak jsme spíš oslovovali a vycházeli jsme ale většinou z herců, které už jsme znali z nějakých našich jiných dětských inscenací. Teď už nás i víc oslovují, že by něco rádi vytvořili a právě to ne vždy jsou nutně herci, jsou to právě třeba studenti výchovné pedagogiky nebo dramatické výchovy. Takže co inscenace, to je úplně jiný příběh. Je to hrozně těžko...
Přesně tak a někdy vlastně ty herce oslovujeme, když je to například pro Damůzu, ale jako taky jsem dělal inscenace v souborovém divadle.
Právě, protože v souborovém divadle tam ten herec je zaměstnaný a řekne se mu, teď budeš dělat pro desetiměsíční děti.
Pak už je hrozně důležitý, jak se k tomu ty herci postaví, jako jestli je to vlastně i v jejich naturelu, jestli je to baví, jestli to chtějí dělat a jako něco někomu přikázat, to asi nemá smysl.
Já si když nedokážu představit, že by to někdo dělal z donucení. Že to, asi,
to ne, to nejde, to se pozná. A ještě jsem chtěl navázat na Danielu, že vlastně tady opravdu není důležité, aby to byl profesionální herec. Někdy ty přirození talenti jsou vlastně na tom líp v tom smyslu, že od toho, že nemají žádný už svoje mantinely nebo maníru, což je taky zpětná vazba, že to divadlo pro ty batolata může být velkým přínosem pro profesionálního herce, protože je to úplně jiný způsob práce a může to vlastně, může se tam něco naučit, je to na pomezí i nějaký performance a profesionálního hereckého výkonu, do kterého vstupuje i jako ta výchovná složka vlastně.
Vlastně říká, že děti jsou velice... kruté publikum, protože nic neodpustí. No, funguje to i v tomto případě?
No rozhodně, protože to je velká zkouška nějaké sebereflexe, jestli herec je zajímavější než zrovna šroubeček na zemi.
Stalo se vám někdy, že se představení úplně zvrhlo? Že se děti vrhly na jeviště do té míry, že pak herci nebo interpreti jenom sledovali a nechali je hrát si?
Já takovou zkušenost úplně nemám a myslím, že možná...
Ono totiž to taky záleží na tom, jak je ta inscenace postavená. Takže se mi třeba stalo u jednoho představení v Polsku, které bylo postaveno tak, že v půlce toho představení děti mohly vstoupit na jeviště, ale potom se vlastně po nich chtělo, aby si znovu sedli a pokračovalo se dál a to vůbec nebylo možné samozřejmě. Takže když je lepší načasovat nějakou velkou interakci, jak to se jednou děti dostanou na scénu ve velkém
zpátky.
A oficiálně, tak už se nikdy nedostanou pryč.
A teď bychom si pustili další skladbu. Zazněly dvě skladby v angličtině, takže je čas poslechnout si českou skladbu. Dlouhou dobu se na naší scéně zdálo, že písničky pro děti musí znít jako písničky Svěráka Uhlíře, případně Zkoumala Vodňanského. Jednou z prvních kapel, která předvedla, že písničky pro nejmladší mohou mít i rockový nápřah, byly Zuby nechty. Ti v roce 1997 vydali album Dítkám, na kterém se nachází i písnička, která přivede na scénu Strašidelné krvavé koleno. Děsivý výkřik ukončil skladbu Krvavé koleno, která byla nahrána skupinou Zuby nechty. Vy posloucháte Vltavské Art Café s mými hosty Danielou Nachtmanovou a Jiřím Ondrou. V Čechách se vedle festivalu Kuk věnují divadlu pro velmi malé děti i profesionální scény. Divadlo Minor mělo na repertoáru inscenaci Jiřího Jelínka Brum, která byla omezena 12 diváků, kde každý divák měl svůj vlastní kufřík, se kterým si hrál a se kterým mu bylo hráno. Teď má Minor v repertoáru inscenaci O velké řepě pro věkovou skupinu 2+. V Naivním divadle v Liberci je vedle úspěšné inscenace Beránek, který spadl z nebe, také ještě inscenace Š-š-hů-hav. Kladenský Lampion naskoušel Není svět jenom zvěd a Brněnská radost má na programu Mimíní divadlo, Kao a Maky a Bububububáček. Vypadá to tedy, že se divadlu pro velmi malé děti daří pronikat i do kamenných scén. Když, Danielo, chystáte přehlídku Kuk, je už z čeho vybírat po těch 7 letech od zahájení tedy divadla pro velmi malé v Čechách?
Řekla bych, že už se to nedá vůbec srovnat s tím začátkem, kdy opravdu jsme se rozhodli, že postavíme festival a najednou jsme zjistili, že na ně můžeme pozvat jenom jednu nebo dvě věci. A teď už je to opravdu ta nabídka daleko širší. taky ještě bych možná zmínila třeba divadlo Polárka, když jsme byli u toho Brna, které má dvě krásné inscenace a dále se tomuto žánru věnují. Ještě jsem velmi ráda, že to není vlastně jenom Praha, ale že to je opravdu celá republika, například divadlo Šumperk.
Aha. Když profesionální divadlo přijde za tebou, Jiří, proč vlastně zve režiséra, aby vytvořil představení pro takové malé děti?
Já bych ještě zmínil divadlo Rozmanitostí v Mostě, kde to bylo tak, že jsem si tuhle kategorii vytvořil vlastně sám s uměleckým šéfem a na základě toho jsem potom třeba byl pozván na základě asi i shlédnutých představení jsem dostal třeba nabídku od Lampionu v Kladně, čili já jsem se k tomu dostal velkou náhodou u momentu a pak se to tak nějak rozjelo vlastně samo, jo, že se mi to děje. Já prostě myslím, že ty divadla pak oslovují ty tvůrce, kteří už s tím mají třeba nějakou zkušenost. Těch tvůrců ještě pořád u nás tolik není, až jich bude asi víc, tak už to bude taková více rutina nebo více masová záležitost a myslím, že to
mě vede k otázce zahraničí, protože v zahraničí pravděpodobně tvůrců bude více. Zvete vy i zahraniční tvůrce sem k nám, aby vytvořili inscenaci? Tady asi nehraje roli, že ten tvůrce mluví jiným jazykem než interpreti?
To je hodně otázka finanční pro nás, ale máme to, je to jeden z našich cílů následujícího roku. A nejen zvát sem zahraniční umělce, aby pro nás konkrétně vytvořili inscenaci, ale spíše, aby nám zahraniční umělci a profesionálové pomohli vzdělat vlastně naše profesionály v tomto žánru.
Takže nějaký způsob workshopů?
V podstatě, ano, ano. A to jak u studentů, tak potom i u profesionálů už normálně činných v oboru.
Vy jste teď na podzim museli zrušit 10. ročník KUKU?
10. ještě ne.
10. ne?
Ne. Asi 5. ale museli i taky to bolestné.
Tak to se omlouvám. Přesunuli jste ho, nebo je to tak, že v letošním roce, nebo tento ročník prostě
jednu část, no, jednu část jsme dokonce přesouvali dvakrát, protože jsme ji nejdřív přesouvali z jara na podzim a na podzim jsme ji opět zrušili. Takže, ale tím, že KUK je rozprostřen vlastně do několika různých akcí, jak v Praze, tak v jiných městech, tak jsme některé části se nám podařilo uskutečnit, některé jsme úplně zrušili a prostě ho přesuneme na lepší, příhodnější dobu. Úplně jsme, tak jako některé jiné festivaly, se nepřesunuli do online prostředí, protože se nám úplně moc nechce právě tuto věkovou kategorii posazovat před monitory. Takže...
A myslíte, že by to vůbec bylo reálné? Udělat takhle malé divadlo pro takhle malé publikum online?
Částečně ano. Například právě naši přátelé ve Varšavě, Teatr Malého Vidza, v té první vlně karantény na jaře se o něco takového pokusili a nebylo to jenom o tom, že dali na web online záznam nějaké své inscenace, ale vlastně dopředu rodiče připravili, o čem ta daná inscenace bude, kdy bude probíhat a co si oni mohou doma připravit na to. To znamená, že když se tam pracovalo ve scenografii s něčím konkrétním, tak je požádali, aby si například připravili papírové krabice a potom v rámci toho shlédnutí té inscenace se mohli vlastně ty děti doma zapojit tak, aby jenom nekoukali hypnotizovaně na tu obrazovku.
Teď se nabízí otázka, která už tak jako vyvstává a to je zahraničí, Evropa a celý svět, protože jak už bylo zmíněno, tedy divadlo pro velmi malé se velice už dobře a dlouho hraje v Polsku, v Poznání, ve Varšavě, v Holandsku, ve Skotsku, na Slovensku, v Banské Bystrici, odkud mimochodem od Moniky Kováčové pochází velice trefný termín pro batolecí divadlo Batolárium, což se mi velice líbilo. Ve Spojených státech je takových divadel okolo stovky. Kde je takové to místo batolecímu divadlu zaslíbené a inspirace, která přichází k nám? Odkud byste rádi pozvali někoho k nám, aby tady dělal workshop nebo představení? A Jiří, jestli jsi něco viděl ze zahraničí, tak to tě inspirovalo?
No, já jsem teď hodně sledoval různá operní vystoupení, operu v divadle pro děti, což asi se k tomu ještě dostaneme, tak já jsem viděl nějaký inscenace vlastně z Norska, z Anglie, z metropolitní opery, tak mě by docela zajímalo, kdyby třeba přijel někdo buď vytvořit, nebo ukázat nějaký svoje inscenace na, v tomto žánru, protože to myslím, že u nás ještě moc jako není. Tak to taková, ale to je taký specifikum. Jinak úplně nejlepší přehled, že bych všechno viděl a znal a mohl doporučit, asi nemám.
Možná, Daniela, jestli máš nějakou...
Teď o tom přemýšlím, jestli mám vyloženě nejoblíbenější zemi. Mám spíš asi oblíbené festivaly, které potom trošku za mě teda dělají tu práci, že to, co oni pozvou, tak najednou já mám možnost na jednom místě koncentrovaně sledovat.
Že to je záruka kvality.
Že mám přesně, mám některé vybrané festivaly v Evropě, u kterých si myslím, že ta kvalita těch inscenací nabízených je vždy dobrá. A potom mě ještě hodně pomáhá to, že jsme členy asociace Small Size, která sdružuje jak organizace, tak profesionály jednotlivce, kteří se zabývají právě žánrem divadla pro děti od 0 do 6 let. Takže ne nutně jenom pro ty batolata, ale ve velké míře ano.
Jak veliká je ta platforma Small Size?
Teď bych, nevím úplně přesná čísla, ale jsou tam skoro všechny země Evropy. Je to podle mě asi 22 států, 150 členů, funguje asi od roku 2014, myslím, a právě se snaží o rozšiřování toho žánru, ale i o různý vědecký výzkum a podobně. To je pro nás hodně přínosné a jsme vlastně prvními českými členy té organizace.
Dostali jsme se k tomu, jak se vybírají tedy inscenace na festivaly podle kvality, jak se vlastně hodnotí kvalita představení pro velmi malé?
Je to hrozně těžké, protože ať chceme nebo ne, tak my vždycky na tu inscenaci budeme nahlížet dospělýma očima. To se nám nikdy nepodaří.
A stejně tak to bude jako u jakéhokoliv uměleckého směru individuálně a subjektivní.
Přesně tak.
Tak jaké je vaše konkrétní kritérium pro kvalitní divadlo, Jiří? Kvalitní divadlo, tady myslím pro
divadlo. To zní hrozně jako... To teď bude znít asi hrozně nějak trapně, ale pro mě to kritérium je, když ty malí děti jsou opravdu něčím fascinovaný a ty rodiče se u toho nenudí, potažmo prarodiče. A nenudí znamená, že se baví vlastně stejně. Já nemám rád takový ten termín, že je to prostě rodinný představení, aha, nebo nemám to rád, protože je to takový povšechný, ale tady to myslím trochu platí, no, nebo jako hodně sleduju, jak se vlastně u toho baví a co zajímá rodiče a děti zároveň. Když se to podaří, tak to baví vlastně obě ty skupiny a to je nějaký pro mě kritérium.
Takže to, že jsou fascinováni a nějakým způsobem teda vtažení do dění.
Ano, ano, to, že nemají potřebu vlastně dělat jiný věci, než být zaujatý tím představením po většinu času a v podstatě rodiče, dá se říct, taky a zaujatí tím, co dělá to dítě. Jiný hodnocení mě nenapadá, nevím, jak to jinak hodnotit.
Daniela částečně kýve,
ta míra té fascinace určitě je taky pro mě kritérium, že jsou že hodně, víc asi pozorují děti, vlastně, když se já sama podívat na nějakou takovou inscenaci. Ale samozřejmě to neplatí pro všechny, protože prostě děti jsou různé. Nedá se vlastně po nich chtít, aby v takhle malém věku třeba usledovali celou tu inscenaci všechny, protože jsou děti, které jsou pozorovatelé a děti, které jsou objevitelé. A pro ty objevitelé prostě to není možné, aby rovnou se dívali a vydrželi to celé, protože oni to prostě musí na vlastní
ochutnat
rovnou. A takže ne vždy celé publikum asi bude takové, jaké by si tvůrci přáli.
Tak jaké je pro tebe kritérium?
Ale rozhodně ta míra fascinace přesně toho, že najednou, aby ta inscenace byla tak dobrá, jako když se zapne ten tablet. Že opravdu tam je ta hypnóza na chvíli, protože ten tablet je hrozný v tomhle tom, že ten prostě ať chceme nebo nechceme, tak to dítě vypne.
No nicméně, ale když
to, aby to dítě bylo vlastně fascinováno opravdu tím, co se někde děje, protože tam je vlastně, tam se vlastně děje ten zázrak, to, tam ta magie divadelní.
No ale pak máte představení velká, barevná...
Promiň, já mám ještě jedno teda kritérium, aby to vlastně zajímalo mě. Což je pro mě hrozně důležitý kritérium, protože to vlastně vnímám stejně jako, to je prostě divadlo, stejně jako divadlo pro dospělé z tohohle úhlu pohledu.
A jak jsem ještě na začátku mluvila o těch vlastně různých principech, které si myslím, že se opakují v těch jednotlivých inscenacích, tak jsem občas ráda, když tam ty principy třeba nejsou použité všechny. Protože potom to je vlastně na škodu věci. Jakoby všechno si odškrtali, všechno tam je použito tak, jak má být v batolací divadle, ale je toho moc, přesně jak jsi říkal, velké barevné.
Ty jsi zmínil operu. Opera je forma, která někdo může říct, že je pro poučené publikum. Nicméně už zmíněná metropolitní opera má na repertoáru představení, operní představení pro 25 batolecích diváků s názvem Bambinou. A ty jsi byl pozván, aby si v Jihočeském divadle v roce 22, tedy za dva roky, připravil operu pro velmi malé. Mě by zajímalo, jak to budeš dělat.
To by mě taky zajímalo.
Tak proč vlastně opera pro malé děti?
Já myslím, tady je hrozně mi přijde zajímavý ten záměr a to, že ta opera už může být to téma. Jako nejde o to vytvořit něco s plným obsazením symfonickým, to myslím, že bude trošku jako vlastně skromnější.
Ta hudba bude do té míry nosná, že to, určitě. Že to dítě unese, že toto dětské publikum vydrží. Jak dlouhá bude?
Půl hodiny.
Půl hodiny, zhruba. Nečekáme 4-hodinovou
operu. Ne, to rozhodně ne, ale zároveň já teď na té opeře v Českých Budějovicích budu spolupracovat s Lukášem Somerem, což je takový mladý hudební skladatel, dá se říct ještě. A my máme spolu vytvořený takový klíč, že v podstatě nepůjde o chronologicky navazující árie, tak jak si to představujeme v klasické opeře, nebo o příběh zpívaný slovy, ale že půjde víceméně o nějaké hodně o práci s atmosférickou hudbou. Budou tam například tři ženské party, vlastně tři takové maminky, zároveň indiánky, který nás provází dějem a vyjadřují se vlastně beze slov a vyjadřují se nějakou řečí, kterou my teprve hodláme vytvořit. Čili pro mě je to teď v takové fázi vzniku, já sám jsem na to zvědavý, ale zas k tomu přistupuji asi podobně jako u těch činohernějších batolecích představení.
Já se na to rozhodně velice těším, protože mě velice ještě zajímá, jak se budou k tomu stavět interpreti operní. Už to vědí, že budou s tebou zkoušet operu pro batolata?
To já v tuto chvíli nevím, ale předpokládám, že ano. Tam myslím, že to je velká zásluha Tomáše Pilaře, šéfa Českobudějovické opery, který tohle celé inicioval, inspirován právě operami z Norska a z New Yorku. Chce vytvořit něco podobného u nás. Bude to asi jako podle mě i nějaká premiéra česká operní inscenace pro batolata, tak se na to velice těším. A taky to teprve zkoumám, vlastně hledám ten tvar. Jsme na začátku úplně.
Já bych měl poslední otázku pro vás, je čas korony. Mnoho lidí tráví čas se svými dětmi doma. Jakou byste mohli dát tip na to, jak si s dětmi hrát, jak jim představovat divadlo, tak aby nemuseli se uchýlit k tabletu a k mobilnímu telefonu? Z vaší zkušenosti tvůrců divadla pro velmi malé publikum.
Přímo jak jim představovat divadlo, to je zajímavá otázka. Myslím se, jak obecně zabavit děti, tak, aby vydrželi. Ale no, abychom se bavili trochu naváděli také ke zdravému životnímu stylu, tak já rozhodně za sebe říkám, běžte ven a buďte tam a buďte špinaví. A divadlo přijde samo. A zároveň ale mi přijde zajímavé využití ticha. Což samozřejmě v domácnosti, kde je třeba hodně dětí, může být velmi náročné, ale přijde mi, že ve chvíli, kdy doma nehraje nebo postupně přestává hrát televize, počítač, ale i rádio obyčejné a děti se dostávají do nějaké hry, tak čím déle to ticho je udrženo, bez toho, aniž bychom třeba i na nimi mluvili, aby jsme s nimi spolupracovali v tom, je podívej, tady se udělal hezkou věž, ale čím déle je necháváme v tom tichu, tak tím oni déle dokáží být vlastně v té své fantazii, která je tvůrčí a která je posouvá dál v té hře a tím déle jim to vydrží. Mm-hmm. Ale samozřejmě to není nic osvědčeného, ale tak mi to teď přijde třeba, co i doma teď zažívám sama.
My kombinujeme takové staré loutkové divadlo z 80. klasické, takové ty papírové kulisy nebo pundeklové, s tím, že si ho rozšiřujeme o prostě kartonové kulisy, takže to divadlo jako neroste do šířky, ale roste do délky. Ta opona je začátek a my pak máme takový tunel, který vede dál a to jsou ty kulisy vystřížené a polepené z těch krabic. Ale jinak navážu na to, co říkala Dana, když už to dojde do bodu, že na mě syn volá, jakože já se nudím, tak mu říkám, no tak to je dobře, tak nuď se dál a třeba tě napadne něco dalšího a on se vlastně pronudí k nějaký samostatný zábavě.
Čili pronudění se k fantazii je podle mě nádherné zakončení našeho povídání. Mými hosty dnes byla Daniela Nachtmanová.
Děkuji za pozvání.
A Jiří Ondra.
Děkuji.
Na závěr si pustíme skladbu z alba Pospolu u stolu, kterou složil Ondřej Škoch. Její název je Voda. Záznam pořadu najdete v podcastech a nebo na webu vltava.rozhlas.cz. Loučí se s vámi od mikrofonu Justin Svoboda.